Ξανά μαζί σα, φίλοι ακροατέ, εδώ στον Super Sport FM, εκπομπή Ακού τη λέει. Μιχάλης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, με εκλεκτό φιλοξενούμενο τον Ανδρέα τον Κούνιο. Μείναμε, Ανδρέα μου, στο κεφάλαιο βιβλίο. Πόσο πολύ συνδέθηκε μαζί του και στην ανάγνωση και για λόγου επαγγελματικού αλλά και για προσωπικού λόγου, με την έννοια ότι σε βοηθά και εσένα στη ζωή σου να έχει κάποιε διαφορετικέ εμπειρίε, έτσι.
Σίγουρα.
Και να πούμε και στους ακροατές μας, γιατί εκκρεμεί η δυναμική σου παρέμβαση στα του ποδοσφαίρου, να πούμε στους ακροατές μας και για την γεγονός ότι είχες εκδώσει και εσύ τρία δικά σου βιβλία.
Ναι, είμαι συνάδελφος με τον Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, με τον Τσέχοφ, με τον Ντοστογεύσκη. Έχω εκδώσει τα βιβλία «Κλαυσίγελος», «Τα σπρώμαυρα ταξίδια» και «Το βράδυ που κερδίσαμε τη Στεάουα». Και περιέργως, γιατί θέλω και εγώ να πάμε στη μάπα, περιέργως «Το βράδυ που κερδίσαμε τη Στεάουα», που ήταν κατά την άποψή μου το καλύτερο, πάτωσε. Ενώ τα άλλα δύο, τι να σου πω. Δεν έμεινε αντίτυπο, Μιχάλη.
Ναι. Και εννοείς τα εξέδωσες τότε με αφορμή τι?
Ήταν χρονογραφήματα, δηλαδή εμπνεώμουν κάποια πράγματα, μάλλον είπα ψέματα. Το πρώτο, ο Κλαυσίγελος, ήταν χρονογραφήματα που είχα δημοσιεύσει ήδη στην αλήθεια, ναι. Και τα τύπωσα, τα έκανα βιβλίο. Τα άλλα δύο τα εμπνεύστηκα Χριστούγεννα και το ένα και το άλλο, και τα έγραψα, τα έστειλα στο τυπογραφείο, με χορηγούς πάντοτε, να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, ένιωσες όμως και ειδικότερα και στις εκδόσεις αλλά και στις δύο περισσότερο, ένιωσες και την αγάπη του κόσμου που σε βοήθησε έτσι για να τα αγοράσει,
ναι,
να τα διαβάσει.
Ναι, διότι επειδή σε αγαπώ θα το πω, μην νομίζεις ότι ένας Κύπριος συγγραφέας πουλεί βιβλία. Στέλνει επιστολές στους βουλευτές, στα συνεργατικά ιδρύματα τότε, ο Θεός μακαρίσιτα, στις τράπεζες, στα κόμματα, να αγοράσουν. Στέλνει τους ένα. Κάποιοι απαντούν, στείλε μου ακόμα πέντε. Κάποιοι τους στέλνουν και εκείνο που...
Έτσι έκανες και εσύ.
Έτσι έκανα.
Και όποιος δεν αγόραζε, ακούε τα εξαναξής.
Να σε πάρει ο δαίμονας, αχάριστε άνθρωπε.
Είναι άλλη φράση που λες, αλλά δεν μπορεί να την πεις στο ραδιόφωνο.
Ναι, έλεγονται όλα. Όπως επίσης υπάρχει και ένα μυστικό στη ζωή μου που θα το πάρω μαζί μου, ξέρεις πού. Πάνω. Δηλαδή τι πάνω, αφού είναι κάτω που πάμε.
Οπότε δεν θα μας το πεις, έτσι.
Δεν θα το πω, υπός Θεού. Είναι το μόνο μυστικό που θα πάρω μαζί μου.
Πας και για διάρτη έκδοση.
Όχι, ούτε να το σκεφτείς.
Γιατί δεν κάνεις έτσι μια έκδοση
γιατί θα πουλήσουμε,
για το ραδιόφωνο. Α,
ναι.
Το κάνεις περισσότερο για πωλήσεις.
Για εμπορικού σκοπού. Σιγά τώρα που να πάω να αγοράσω για άλλους σκοπούς το βιβλίο μου.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κύριο θέμα που λέμε.
Μάλιστα.
Ενώ να μάθει ο κόσμος, οι ακροατές μας, την ανάμειξη του Ανδρέα Κούνιου στο ποδόσφαιρο. Και κρατώ αυτό που μου έλεγες πριν από πολλά χρόνια, το είπες και στην εκπομπή προηγουμένως, ότι είσαι τόσο μεγάλη ιδιοφυΐα που κατάφερνες. Εγώ το λέω. Ναι. Που κατάφερνες να κάνεις μέχρι και περιγραφή αγώνων που δεν έκανες βεβαίως, χωρίς να είσαι στο γήπεδο.
Ναι. Πρώτα απ' όλα είμαι ο πίσω.
Πόσα χρόνια έχει να μπει στο γήπεδο, Ράντρε?
Ήταν ο γιος μου, ο Μάριος, 8 χρονών, δηλαδή 1992, πήγα στο παλιό νέο γάσι Ζήρε, Μιχάλη μου, και θυμάμαι τον Τυσάνσκι. Θυμάσαι τον Ιβάν Τυσάνσκι, έπαιζε στην Αγγλία.
92, πριν 28 χρόνια.
Ναι. Η τελευταία φορά που πήγα σε γήπεδο ήταν το 1992.
Τι αγωνάς?
Ήταν η Αλκή, αλλά δεν θυμάμαι τον αντίπαλο της. Και τότε είχα βάλει νου, γιατί όταν ήμουν πιτσιρίκος, βάλαμε να μισούμε την Αλκή, γιατί ήταν αριστερός σωματείο.
Ναι.
Για να καταλάβεις.
Παρετώντας εσύ, τι ήσουν, ήσουν δεξιός, ήσουν με την πεζοπορικό, με την ΕΠΑ, με την Ανόρθωση, με το ΑΠΟΕΛ, με την Ομόνια.
Ήμουν εθνικό φρον, αλλά επειδή με ξέρεις χρόνια πολλά, εγώ εδώ και 30 χρόνια δεν πιστεύω σε ιδεολογίες, ούτε αριστεροί υπάρχουν, ούτε δεξιοί, ούτε τίποτα. Υπάρχουν, έλεγα το και στην εκπομπή, καλοί και κακοί άνθρωποι. Εξάλλου, αν υπήρχε λογική σε τούν τον τόπο, ειδικά σε τούν τον τόπο, οι μισοί συναγερμικοί που ξέρω, επειδή είναι φουκαράδες, έπρεπε κανονικά να ψηφίζουν ΑΚΕΛ. Και οι μισοί ΑΚΕΛιστές που ξέρω, που έχουν πολυκατοικίες και λεφτά, πρέπει να ψηφίζουν Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά δεν θα πούμε σε τούν τον αρκοπέδιο. Εγώ θα πω ότι ήταν μια γειτονιά πίσω από την εκκλησία του Αποστόλου Λουκά. Είμαστε τα γειτονόπουλα. Ο Παυλάκης ο Κουνάς, τον οποίο ξέρεις, ήταν ποδοσφαιριστής του πεζοπορικού και των Περιστεριών πρώτα εννοείται. Λοιπόν, εγώ και ο Παυλάκης ο Κουνάς, ενώ όλοι οι άλλοι διάλεξαν ομάδες της πόλης μας, δηλαδή με την ΕΠΑ, με τον πεζοπορικό, με την Αλκίνη αριστερή εκείνης της εποχής, εγώ δεν ξέρω γιατί έγινα με τον Απόλλωνα Λεμεσού, αρρωστημένο, και ο Παυλάκης ο Κουνάς με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Έτσι, η απάντηση, η ομάδα της καρδιάς μου, το λέω με κάθε ειλικρίνεια, είναι ο Απόλλωνα Λεμεσού. Αλλά ποιο Απόλλωνα Λεμεσού? Του Φασουλή, του Ευαγόρα, του Καβάζη, του Μέη, τον αδερφό Γιολίτη, τους οποίους έβλεπα στο γήπεδο και τι να σου πω, γέμιζαν τα μάτια μου από συγκίνηση. Τον αδελφό Βασιλιάδη, του Κωστάκη και του Γιαννάκη, εκείνος ο Απόλλωνας. Τώρα υπάρχει στην καρδιά μου ο Απόλλωνας, αλλά όπως όλες οι ομάδες, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή το ποδόσφαιρο.
Τι απλά... έκανε όμως να πεις ότι η ομάδα της καρδιάς σου ήταν ή είναι.
Δεν έχω λόγο, δεν υπάρχει εξήγηση. Ναι. Απλώς σου λέω καθαρά ότι επέλεξα τον Απόλλωνα εστιχτοδός. Και δηλαδή περίμενα τον να έρθει στην πόλη μας. Μα τι να σου πω, σαν να ερχόταν το Άγιο Φως. Μέχρι και τον Κρυστάλλιν τον επρόλαβα.
Όταν ερχόταν σε Λάρνακα, πήγαινε στο παλιό το Κασισί και τον έβλεπες.
Επήγαινα 2 ώρες πριν να ξεκινήσει ο αγώνας. Όχι μόνο στον Απόλλωνα, σε όλους τους αγώνες. Ναι. Επήγαινα κάτω, Ερμού Ζήνωνος. Και μετά ανέβαινα ξανά πάνω στο γήπεδο. Καθόμουν πάνω στις κερκίδες και περίμενα να μπουν οι.
Έβλεπες όλα τα παιχνίδια εκεί στο παλιό το Κασισί.
Ναι, δεν είχαν αγώνα. Ναι. Δεν είχαν αγώνα.
Στην Αραδί που πήγαινες.
Στα Περιστέρια μας. Ναι. Κοίτα, η ομάδα μου, να μην λέω υπερβολές, είναι τα Περιστέρια στην πραγματικότητα. Έπαιξα και μπάλα στα Περιστέρια. Είχα και ένα δοκάρι με το Θόη Λιβαδιών, αλλά μετά έγινα μοιοπάς και έλεγα του Κάκη του Νεόφιτου που ήταν προπονητής μας, αφού δεν βλέπω την μπάλα, λέει μου, εσύ θα φτάσεις πολλά ψηλά. Μα πόσο ψηλά, έλεγα του εγώ, να παίξω στην Εθνική. Τελικά ένα πρωί είναι δίπλωσάτε και από εκεί και στερήθηκε, για να πω την αλήθεια, το ποδόσφαιρο την παρουσία ταλέντος. Μου. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεπερνούσα τον Νίκο Χαραλάμπους αν συνέχιζα.
Πες μου για τα Περιστέρια λίγο, αν πήγαινες εκεί στο Κοινοτικό.
Όταν ήταν στο Αγροτικό δεν είχαν ένα παιχνίδι. Μετά που μπήκαν στην ΚΟΠ δεν είχαν ένα παιχνίδι. Μα στην Κυθρέα πήγαιναν, στον Καραβά. Μα πού και πού. Μέχρι και υπήρχαν κάτι ομάδες στη Λεμεσόν με παράξενα ονόματα Αρίων, Εθνικός Αστέρας νομίζω και τέτοια πράγματα. Πήγαινα.
Το παιχνίδι εκείνο που σημαδεύτηκε και με την ανάδειξη πρωταθλητή του 90 ήταν.
Ναι.
Το 80. Ομόνια Ραδίπου.
Ναι, ένα.
Ναι, ίσως στο γήπεδο.
Όχι, που το φω μου πιάσει στο γάσι της και βλέπα έναν αδιάφορο.
Και ο φως, δηλαδή.
Που την αγωνία μου.
Δηλαδή.
Αφού αν δεν συμβούσαμε βαθμό, είχε να πάμε δεύτερη κατηγορία εμείς. Ναι. Αλλά θα σου πω κάτι. Είναι συναισθηματικά που μιλώ. Τα τελευταία χρόνια δεν δίνω γρόση για το ποδόσφαιρο. Λυπούμε που το λέω, δεν ξέρω να ανατρέπω την ερωή της εκπομπής. Αγαπώ την μπάλα.
Απλά θέλω να πάω στο ποδόσφαιρο της δικής σου εποχής.
Μετά έγινα πεζοπορικός για το χατήρι του Σταυρινού, του Λεωνίδα, του Ξενοφόντος που είμαστε και συγγενείς.
Όπως και στην Ομονία Ραδίπου,
ο δάσκαλος. Του Φιλιαστήρη. Μετά επαρέψα με τον Τίνο τον Ιακώβου στη Λαϊκή Τράπεζα, ένα χρυσό παιδάκι, τον οποίο ευάφτισε ένα κουμιχάλι, ο Παυλάκης Βασιλείου, ο οποίος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής. Που έπαιξε και στην Εθνική Κύπρο και στην Εθνική Ελλάδα. Κανένας άλλος δεν έκαμε αυτό το πράγμα. Για το χατήρι του Τίνου Ιακώβου έγινα τσέπα. Και μάλιστα δίκησα τον φίλο μου, τον Βραχίμη της Ανόρθωσης. Είναι ο μόνος άνθρωπος που αδίκησα στα κείμενα μου τα αθλητικά. Είχε ένα συνήθειο να πανηγυρίζει με το χέρι υψωμένο. Και εγώ βλάκα σε έναν αγώνα με την ΕΠΑ, μόλις έβαλε τέρμα, πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο. Και έστειλα άρθρο. Την αλήθεια νομίζω, αλλά ούτε τούτο να το πούμε παρακάτω. Και τον εκατηγορούσα, επιτρέπεται, και τελικά ο άνθρωπος έτσι επανηγύριζε και ανήκε στους πιο αθλητοπρεπείς ποδοσφαιριστές, όντως δηλαδή, της Κύπρου. Φυσικά βρήκα τη δύναμη μετά και του απολογήθηκα. Ναι. Λοιπόν, μετά έγινε ανόρθωση την εποχή του Σαμιτόσεφη. Παναγία μου, τι να σου.
Ναι, αλλά ήρθε στα φρέσκα. Εγώ θέλω να πάω στα παλιά.
Ναι.
Γιατί βλέπω τα άρθρα που γράφεις, τα χρονογραφήματα, τα αθλητικά περισσότερο που γράφεις. Και μας θυμίζει τον Ολυμπιακό Λευκοσία στην πρώτη εθνική, την Ομόνια στην πρώτη εθνική, το Αποέλ στην πρώτη εθνική. Mm-hmm. Πήγαινε στο ΔΕΓΑΣΥΠΗ.
Πήγαινα. Θα σου πω ιστορία που θα νομίζω ότι βγάζω από τη φαντασία μου.
Τώρα μιλάμε από το 70 μέχρι το 74.
Ναι, είχαμε ένα σινεμά στο χωριό, το σινεμά Παρθενών. Ναι. Ήρθε ο θείος μου ο Σταύρος, ο αδελφός της μάμας μου, και το αγόρασε. Αλλά επειδή δεν ήξερε να το λειτουργεί, και επειδή είχε να επιστρέψει πίσω στην Αγγλία, στο Μπέρμιχαμ ή Μπίρμιχαμ, ούτε αυτό δεν ξέρω πώς το λένε σωστά, είπε του παπά μου: θα το αναλάβεις εσύ και ο Αντρίκος μας. Ο Αντρίκος ήμουν εγώ. Αναλάβαμε τον Μιχάλη. Ο μηχανικός προβολής, ο Θεός να τον έχει καλά εκεί που αναπαύεται, ήταν ο Πετρής ο Ασιώτης.
Ο περατέρ που λέμε.
Μπράβο. Όπως ήταν ο Παναγιώτης μας, ήταν ο περατέρ.
Ήταν ιδιοκτήτης.
Ωραία, εντάξει, απολογούμε. Ο Πετρής ο Ασιώτης ήταν φανατικός Ομονιάτης. Και θυμάμαι μου έλεγε, άμα δεν σε κάνω Ομόνια εγώ, να μην με λαλούν Πέτρι. Και εγώ είπαμε, μπολιασμένος με το φανατισμό τότε, μα εμένα ρε, εγώ είμαι εθνικόφρον, είμαι δεξιός, και να πάω με τους κομμούνες κτλ. Και τι έκαμε να με νομίζεις. Ήταν δύο έργα, τα πρόλαβες και εσύ μετά το μεσ... την Κυριακή, το από μεσ... ήταν δύο έργα. Ναι. Το πρώτο έδειχνε το Πετρίσο Ασιώτη και εγώ τους τίτλους, το καουμπόικο. Στο δεύτερο, βάλαμε έναν πολλά καλό παιδάκι, το Θουπίνο, ο οποίος ήταν διάνοια, να δείχνει το δεύτερο και εμείς εμπαίναμε μες στο αυτοκίνητο του Πετρί και έφερνε μες στο γάσι πι.
Στην Ομόνια, στην πρώτη εθνική.
Ναι, δεν έχαναμε παιχνίδι και το... στο πρωτάθλημα ή μόνο στην πρώτη εθνική. Για το ΑΠΟΕΛ έπαιρνε.
Δηλαδή, προλάβες εκείνη την Ομόνια, τη φοβερή ομάδα.
Παναγία μου, αφού είμαι θαυμαστής της, θα έμπαινε μέσα στο γήπεδο και έλεγαμε πώς θα είναι να βάλει.
Τώρα που πέρασε... μιλάς για κομματικά, εθνικόφρονες και κομμουνιστές, πώς τους είπες, υπάρχει μια γενικότερη άποψη, ειδικότερα από τους παλιούς, από τους πιο παλιούς από εμάς, που λένε ότι η Ομόνια, επειδή ήταν αριστερή ομάδα στην πρώτη εθνική, πολεμήθηκε από την Διαιτησία και από την ΕΠΟ τότε, ενώ το ΑΠΟΕΛ ευνοήθηκε. Ναι. Θέλω την άποψή σου έτσι, και... αντικειμενικά, σωστά και αληθινά.
Φυσικά και η αντικειμενικότητα, αγαπημένε μου Μιχάλη, είναι υποκειμενική. Ναι, αλλά σωστό. Θα σου πω, πιστεύω ότι αδικήθηκε η Ομόνια. Άλλωστε, υπάρχει και η ιστορία με τον Ζλατάνο, η πασίγνωστη που παραδέχτηκε ο ίδιος. Αλλά για το ΑΠΟΕΛ, πρέπει να πω ότι στην πρώτη εθνική ήταν σούπερ ομάδα. Ερχόμουν εδώ πέρα οι ομάδες. Κάτω του, είπε το και του Στεφάνου μια ημέρα του το πράγμα και συμφώνησε. Κάτω τη μέση του πίνακα οι ελλαδικές ομάδες, το πρώτο ημίχρονο ήταν 2-0 υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Θυμούμαι ότι Μωθέου κάτι κανονιές έξω από τα τετράγωνα, πρόλαβες το και εσύ λίγο. Λοιπόν, ο Ανδρέας Στυλιανού, ο Λεωνίδας, έπαιξε πολλά σπουδαίων ποδόσφαιρων το ΑΠΟΕΛ στην πρώτη εθνική και του άξιζε να μείνει. Τώρα, αν εβοηθήθηκε για του λόγου που λε. Κανένα δεν είναι αυτό που μάρτυσε αυτή, όπω σε κατάλαβε. Ναι,
αυτό
είπε το
υποκειμενικό.
Αλλά ήταν ομαδάρα το ΑΠΟΕΛ του Πάνου Μάρκοβιτ, ήταν σούπερ ομάδα. Ναι. Απίστευτη ομάδα. Χαιρόσουν να τη βλέπει.
Yeah, οπότε θυμάσαι πολύ καλά τότε πώ γέμιζε το γάσι μπήκε στα γύρω κτίρια και.
Έπαιρνα Μιχάλη το σάντουιτ του Ιαπανά. Έσπρωχνα...
Ενεβαίνει στο φοιτή.
Όχι, εκεί έπρεπε να πάρει απ' έξω γρήγορα, να πάει από το. Πού ήταν η συνεργατική τράπεζα, η κεντρική είσοδο. Ναι. Εκεί έπαιγαινε να πάντα, όχι στου λοκουμάδε, γιατί ένα λοκουμά στου λοκουμάδε. Λοιπόν, και έμπαινα στην κεντρική. Α, είχα και άλλο σύστημα. Θυμάσαι που πίσω.
Δεν ξέρω, έμπαινε μπροστά από άλλον και κουνούσε.
Όχι, του τον έκανα το στο γάσι ζει, στο γάσι πει δεν μπορούσε. Υπήρχε γήπεδο καλαθόσφαιρα πίσω που έκανα προθέρμαση. Επήγαινα, ειδικά όταν ερχόταν ο Ολυμπιακός Πειραιώς, Παναγία μου να δω τον Ιφτριαντάφυλλο, τον Κουρέα, τον Παμπουλή. Στεκόμουν εκεί που έκανα προθέρμαση και όταν ξεκίνησε ο αγώνα πήγαινα στο γήπεδο. Δεν έχανα παιχνίδια, γιατί δεν είναι θεωρητικά όσα γράφω στα αθλητικά μου κείμενα. Είναι θεωρητικά, τα έζησα.
Άρα λοιπόν ήταν οι πρώτες πολύ καλές εποχές του ποδοσφαίρου μας και ειδικότερα του αυθεντικού του ποδοσφαίρου με τους Κύπριους τους παίκτες.
Το οποίο επιθύμησα εγώ, ναι. Δεν ξέρω εσύ, εγώ το επιθύμησα.
Εντάξει, είναι να σου πω, πολλές φορές που μιλώ και με προπονητές εδώ στη εκπομπή και με παλιούς ποδοσφαιριστές, ο καθένας λέει τα δικά του, με ποια έννοια. Εμείς που προλάβαμε το ποδόσφαιρο μας στη μορφή του με μόνο Κύπριους μέσα και μετέπειτα με δύο ξένους μόνο, λέμε ότι σαν εκείνο το ποδόσφαιρο δεν υπήρχε ή ούτε υπάρχει. Όμως, Ανδρέα μου, επειδή είναι τόσο προχωρημένα τα πράγματα σήμερα στο ποδόσφαιρο, υπάρχει μια άλλη όψη που λέει ότι χωρίς τους πολλούς τους ξένους δεν θα ξέραμε τι είναι το Champions League, η ομίλη Μιλό και η ομίλη του Europa League.
Συμφωνώ απολύτως και επίσης να σου πω κάτι χαμογελώντας. Μην νομίζεις, ξέρεις γιατί τα θεωρούσαμε όλα τέλεια τότε, επειδή είμαστε νέοι, Μιχάλη.
Ναι.
Είχαμε τα μαλλιά μας, είχαμε τα μυαλά μας. Ήταν εξειδανικεύουμενοι εκείνη την εποχή γιατί είμαστε μικροί. Ήταν, εγώ προτιμώ το συναισθηματισμό, το ξέρει. Δηλαδή, προτιμώ να βλέπω τον Νίκο Χαραλάμπου, τον Στυλιανού, τον Μπόντσον τη ΑΕΛ, τον Παναγίν τη Αλκή που είναι και υπέροχο άνθρωπο. Αλλά δεν μπορούμε, δεν θα υπήρχαν αυτέ οι επιτυχίε οι ευρωπαϊκέ αν περιμέναμε από του δικού μα του ποδοσφαιριστέ. Ναι. Βοήθησε. Μπορώ να ξεχάσω τον Ιαν Μουρ την πρώτη φορά που τον είδα. Χριστό και Παναγία. Μα τι να σου πω. Και τότε ήμουν από Έλα, και τώρα είμαι από Έλα, αλλά κρυπτοαποελίστας, δεν το λέω πάντα.
Είσαι από Λόν.
Της καρδιάς μου, αλλά τώρα η καρδιά μου πάει να σπάσει μόνο όταν παίζει το Αποέλ. Δεν μπορώ να ακούω ούτε τις ραδιοφωνικές περιγραφές. Έγινα από Έλ, για να ξέρεις, την πρώτη φορά που ήρθε ο Ανδρέας Στεφάνου από τα Περιστέρια στο...
Στο από την Ιωμαλία,
μπράβο, έπαιρνα ταξί, είδα τα παιχνίδια με την Νάπολη. Με τον
Ανδρέα Στεφάνου, τον ήξερε, ήταν φίλος σου στην Αραβία.
Ναι, ήταν φίλος μου, ήταν και φίλος μου, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας από τους πιο έτσι τελικά τους κεντρικούς αμυντικούς που εγνώρισα ποτέ.
Μα ήταν κεντρικός, αλλά δεξιμπακ.
Ναι, έβαζε τον ο προπονητής εδώ, Σπέρτσο νομίζω που ήταν ο προπονητής όταν ήρθε, ναι. Τον έβαζε δεξιόν επιστοφύλακα. Μετά, πέρασε ένα διάστημα που εξέγραψα το ΑΠΟΕΛ από τα κατάστοιχα μου, όταν ήρθε ο Νίκος ο Προκόπης, ξανά γίνα ΑΠΟΕΛ.
Ναι.
Λοιπόν, μετά όταν ήρθε ένα βράδυ εδώ πέρα, ένισουν εσύ οι Βάρδιαν, ήταν ο Κωστάκης Παναγιώτου Και είδα ότι αγωνιούσαν όλοι. Μα τι γίνεται εδώ πέρα, για να χτυπήσει πέναλτι ο. Με τη Λίον που παίζαμε, που πήγαμε στους 8 ρε, πια να αποκλείσαμε.
Ναι, τη Λίον, ναι.
Και ήταν ο Χιώτης τερματοφύλακας.
Ναι.
Στέκονταν όλοι, λέω τους, μα τι που κάνετε δηλαδή, για να καταλάβει, δηλαδή.
Εν έξω δεν παίζαν μπάλα.
Ρε, τίποτε ήταν να σου πω, μετά έναν άλλο πράγμα να, ακόμα πιο έτσι ψυχαγωγικό. Όταν τους είδα τι έκαναν, στάθηκα και εγώ. Αποκρούει ο Χιώτης, πήγαμε στους 8, ακόμα και τώρα πίνω νερό στο όνομα του Χιώτη, του Ιβάν
Γιωβάνοβιτς.
Έλεγα παλιά ότι και με την Μπαρτσελόνα να έπαιζε το Αποέλ όταν ήταν ο Γιωβάνοβιτς προπονητής. Ο Γιωβάνοβιτς επίστευα ότι μπορούσε να την περάσει και το εννοούσε εντωμεταξύ. Αλλά θέλει να καταλάβεις, εντωμεταξύ εκούρασα σε εσένα.
Όχι, μια χαρά είναι.
Να καταλάβεις τις γνώσεις μου περί ποδοσφαίρου. Να σε πάρω πίσω το 2004, θυμάσαι που σηκώσαμε το ευρωπαϊκό τάχα, γιατί είμαστε ενωμένοι. Διότι τούτη βλακεία, όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι. Τι ενωμένοι, γιατί πετάχτηκε ο Χαριστέας πιο ψηλά που ήταν κεντρικό αμυντικό. Λοιπόν, το 2004 παίζουμε με τη Τσεχία στα ημιτελικά.
Ναι.
Οι τρεις μου Ιούδες γύρω από την τηλεόραση και αγωνιούσαν. Κερδίζει το κόρνερ στην παράταση, να τα λέω λάθος, διόρθως με, χτυπά τον Πασινά νομίζω, απογειώνεται ο Τραϊανός ο Δέλλας της Μαστροκώστας ο τέτοιος. Λοιπόν, και βάλει τον κόρ, οι τρεις μου Ιούδες φτιάχνουν από την κουζίνα και πανηγυρίζα. Και εγώ ξέρεις τι έκαμε, φύγα και πάνω, ρε, και τέλειωσε ένα
κόρ. Ξαφνικός θάνατος.
Ναι, ούτε ήξερα εγώ ότι υπήρχε ξαφνικός θάνατος. Αυτές είναι οι γνώσεις μου.
Ναι, αλλά θέλω να πεις ψέμα, ότι εκείνα τα παιχνίδια, ανεξάρτητα αν σηκώστηκε ο Μπασινάς ή ο Δέλλας ή ο Ζαγοράκης ή οποιοσδήποτε άλλος, τα βλέπαμε με κομμένη την ανάσα.
Ναι, το παραδέχομαι. Θέλεις να μιλήσουμε για κομμένη ανάσα, όταν έβλεπα τον Άρη του Γκάλη. Μα τι να σου πω, ρε Μιχάλη.
Στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη, ρε. Μα, και μετά που παίξαμε με τους Τούρκους, γιατί τότε ακόμα είχα λίγη απέχθεια για τους Τούρκους, ενώ τελικά κατάλαβα ότι υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και κακοί. Όπως οι Έλληνες υπάρχουν καλοί και κακοί. Ναι, αγωνιούσα. Αλλά σου λέω, οι γνώσεις μου περί ποδοσφαίρου είναι άστα να πάνε.
Γιατί άστα να πάνε, αφού ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
Ασχολούμαι πάντα θεωρητικά. Και αγαπώ το ποδόσφαιρο και βλέπω μόνο στιγμιότυπα.
Ναι.
Δεν βλέπω αγώνες. Δηλαδή, το τελευταίο αγώνα που ήταν το τελικό που μας ενίκησε η ΑΕΛ. Μας ενίκησε η ΑΕΛ, νομίζω, πέρσι στον τελικό 2-0.
Α, το κυβερνό μιλάει.
Εκείνον είδα το και τα 90 λεπτά. Έχει παράταση. Όχι, 2-0.
Εκείνον
είδα. Δεν βλέπω αγώνες. Βλέπω στιγμιότυπα. Και μαλώνω και με τη γυναίκα μου, γιατί κάθεται η ώρα 9 παρα 10 που να πάω στην Τζαμαρία να δω εγώ τι φάσει και τα στιγμιότυπα. Και έχω άλλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα μας ακούσει κανένας αθλητογράφος, αν και νομίζω. Εγώ και εσύ να ακούσουμε την εκπομπή, να ακούμε την εκπομπή, αλλά είναι ανάγκη, ρε κουμπάρε, λέει, το Αποέλ κέρδισε σήμερα τη δόξα με 3-0, με τέρματα του Τάμαρη. Είναι ανάγκη να μας λέει τους σκόρερ, ρε κουμπάρε, αφού εγώ δεν τους ξέρω, για παράδειγμα. Θέλω να χωλεί να γωνεί.
Εννοείς τι εισαγωγή στο δελτίο ειδήσεων.
Ναι, ρε κουμπάρε, είναι ανάγκη να λέει ποιοι έβαλαν τα τέρματα, αφού εγώ θέλω να χωλεί να γωνεί.
Μα και ξέρει ο άνθρωπος ότι ο κάθε άνθρωπος ότι εσύ ενασχολείσαι.
Ναι, αλλά θεωρώ το, επειδή είσαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, θεωρώ το λίγο αντιδεοντολογικό, ρε κουμπάρε. Είναι ανάγκη να λέει ποιοι έβαλαν τα τέρματα. Αφού φεύγει η μαγεία, η μισή μαγεία φεύγει.
Βάλω μια σημείωση διαδραμή από εσύ συναδέλφου να μην τα λένε.
Πήγε άλλο πράγμα, το κερασάκι στην τούρτα να το κόψουν. Μου δίνει πάνω στο κέρατο το βερνικό. Είπε μου να λέω ότι θέλω.
Ναι.
Το κερασάκι στην τούρτα. Νευριάζει με. Το πήρε κυριολεκτικά φωτιά το γασιπί. Μα τι σημαίνει κυριολεκτικά. Μεταφορικά πήρε φωτιά. Αφού αν έπαιρνε κυριολεκτικά, έπρεπε να ειδοποιήσουν την πυροσβεστική. Τα πράγματα ενοχλούμε, αλλά αγαπώ τα παιδιά. Είναι...
Ναι, ένα άλλο που πράσε ενοχλεί, δεν μου το είπε. Που θεωρώ ότι είναι λάθο που λέμε και το λέμε εγώ, δεν το, εγώ όχι γιατί είμαι κάτι διαφορετικό, αλλά. Το βάλα στο μυαλό μου και λέω είναι λάθος και δεν το χρησιμοποιώ. Δεν χρησιμοποιώ ποτέ ότι πήρε τρίποντο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, θεωρώ ότι το τρίποντο, για παράδειγμα, είναι μπασκετικό όρο.
Μάλιστα,
έχεις δίκιο. Ξέρω, θέλω την άποψη.
Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και θέλει να μπούμε λίγο ακόμα λίγο έτσι στον πειρασμό. Τούτη ιστορία το παραμύθι με το άμεσα και το αμέσως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Αμέσως, έτσι,
το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται άμεσα ενίσχυση. Δεν είναι άμεσα. Είναι αμέσως. Το άμεσα είναι τροπικό επίρρημα. Το αμέσως είναι χρονικό. Και έλεγα και στην εκπομπή που έκανα, την αλυσμόνητη, έλεγα τους, είστε μια μάνα και βρέχει και το παιδί σας ο Γιωργάκης είναι στο ιναυλί και τρώει τα νερά. Τι θα του πείτε, ρε κουμπάρε. Γιωργάκη, έλα άμεσα σπίτι. Όχι, έλα αμέσως σπίτι.
Έλα τώρα σπίτι, έλα
αμέσως
σπίτι.
Έλα αμέσως σπίτι. Ναι, ναι. Ή, για να καταλάβεις την υποκρισία, δελτία ειδήσεων των καναλιών, χρησιμοποιούν 18 φορές το άμεσα. Και όταν έρθει η ώρα του που να τελειώσει, βάλουν μας εκείνον την ταπελίτσα, την ετικέτα, δείτε αμέσως μετά. Γιατί δεν γράφουν δείτε άμεσα μετά, για να είναι συνεπείς. Εζάλισα σας όλους.
Όχι, ναι. είναι πολύ σωστά πράγματα. Μια άλλη ορολογία που πάλι χρησιμοποιούμε τώρα και στο ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι είναι λάθος, ας πούμε. Λέμε, βάζουμε στόχους.
Ναι.
Σωστό. δεν μπορεί να πει τροχιοδρομό το στόχο μου.
Ναι.
Είναι λάθος αυτό.
Μα είναι και γλωσσικό και ουσιαστικό λάθος.
Τροχιοδρόμη είναι για το αεροπλάνο.
Ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Όχι, όχι για τα αεροπλάνα, για τα. Ναι, για τα αεροπλάνα, ναι, ναι, ναι.
Ενώ ότι κάποια πράγματα, επειδή ξεκίνησες να λες
ναι.
με το άμεσο
ναι.
που είναι λάθος, είπα εγώ αυτό που μου χτυπάει έτσι ναι. στο κεφάλι.
Μιχάλη, εγώ
έμεινα στο τρίποντο γιατί δεν υπάρχει τρίποντο.
Έχεις δίκιο. Εγώ έλεγα από ανέκαθεν. Όταν μου υπέδειξε ένας άνθρωπος ότι δεν είναι από ανέκαθεν. Ανέκαθεν. Αφού το από συμπεριλαμβάνεται μες στο ανέκαθεν. Το σταμάτησα. Εδώ πέρα τους το λες μια, τους το λες δυο, χίλιες δυο. Δεν αλλάσουμε τίποτε. Και είναι, νομίζουν μερικοί ότι μα καλά τώρα να ασχολούμαστε με το αν είναι σωστό το άμεσα ή το αμέσο. Μα αφού δεν μπορούμε να σώσουμε τίποτε άλλο, τουλάχιστον να σώσουμε τη γλώσσα μας. Τούτη είναι η άποψή μου.
Ποδόσφαιρο ξανά.
Ναι.
Στο ξεκίνημα της εκπομπής, νομίζω στο ξεκίνημα, έκανες λόγο. Για τον Νίκο τον Χαραλάμπος, ότι ναι. για σένα είναι ναι. ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που είδες.
Μάλιστα.
Το επιμένεις αυτή την άποψη.
Επιμένω, να διευκρινίσω όμως κάτι. Οι μεγαλύτεροι μου σε ηλικία, δηλαδή 50 και κάτι, πρόλαβαν τον Πάκο για παράδειγμα και λένε ότι ο άνθρωπος ήταν ένας καλλιτέχνης. Πρόλαβαν τον Πανίκο τον Κρυστάλλιν, τον οποίο υπεραγαπώ, αλλά εγώ δύο παιχνίδια είδα όλα και όλα τον Κρυστάλλιν. Όταν λέω ο Νίκος Χαραλάμπος είναι ο καλύτερος παίχτης Μιχάλη, εννοώ από τον καιρό που άρχισα να πηγαίνω στα γήπεδα. Με αυτή, εγώ πρώτα απ' όλα εκείνον το πάρισμα.
Έχεις ένα καλό δείγμα σε διάρκεια, εννοώ για τον Νίκο Χαραλάμπος για να τον κρίνεις.
Βέβαια, ο τρόπος πρώτα απ' όλα που σταματούσε την μπάλα με το στήθος, μόνο ένας αυτοκράτορας μπορούσε να κάνει έτσι πράγμα.
Ναι. Άρα είναι ξεκάθαρη άποψη ότι.
Βάζω τη ζωή μου κάτω ότι ο Νίκος Χαραλάμπους για μένα υποκειμενικά είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έβγαλε ποτέ η Κύπρο.
Θα σε ρωτήσω κάτι, όταν ήρθες στον Ερμία Ραδί που πήγαινε να το δεις.
Όχι, μα δεν τον ήξερα καν τότε. Μετά έκαναμε και έναν είδος φιλίας, γιατί ξέρεις, άρχισε να φιλοσοφεί τα πράγματα ο Νίκος Χαραλάμπους και ήταν απόλαυση να τον ακούς. Αλλά τότε ούτε καν ήξερα τον Νίκο Χαραλάμπους ως άνθρωπο, ως πρόσωπο. Τον ήξερα απλώς ως
ποδοσφαιριστή.
Εξού και στο ξεκίνημα θυμάσαι, είπα ότι κατέβαινα την Ευαγόρου και κολλούσα το μούτρο μου το υπέροχο στο τζάμιν του καταστήματος νεοτερισμού. Και έλεγα Παναγία μου, να δω τον Νίκο τον Χαραλάμπους και τίποτε άλλο στον κόσμο.
Ναι, ήταν,
και τελικά τον είδα και ξέρεις τι συμβαίνει για να δεις τι παιχνίδια παίζει η ζωή. Θαυμάζει με εκείνος τώρα.
Σωρά.
Και δεν καταλαβαίνω και γιατί με θαυμάζει δηλαδή.
Τι θυμάσαι άλλο από πλευρά ποδοσφαιριστών τότε. Εντάξει, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα σου πω εκτός από τον Νίκο ποιοι σου άρεσαν, ναι. αλλά θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι στην εποχή που παρακολουθούσε ποδόσφαιρο σφράγισαν κάποια πράγματα. Ενώ έμεινα στο μυαλό σου, ναι. είτε ήταν προπονητές, είτε ήταν ποδοσφαιριστές.
Πρώτα απ' όλα η εκτινάξη του Μάκη του Αλκιβιάδη, που για μένα ήταν επίσης ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας.
Την ΕΠΑ.
Τη ΕΠΑ που είδα ποτέ. Οι κανονιές του Σταυρινού, ο οποίος ήταν και σπουδαίος άνθρωπος. Άρεσκε μου πάρα πολλά ο Παμπουλής και όταν έπαιζε στην ΑΕ και μετά που πήγαινε στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Λοιπόν, είχα πάρα πολλά είδωλα από όλες τις ομάδες. Ο Αντωνάκης ο Καφάς, μα ξέρεις πόσο αγαπούσα εκείνον τον άνθρωπο, ρε Μιχάλη.
Σαν όρθωση.
Σαν ήρεμος, ήλαρος, έναν καλότατο πλάσμα. Είχα πάρα πολλά είδωλα. Ο Πανίκος Ευθυμιάδης. Τραβούσε τον που τη φανέλα και έλεγε σου και ευχαριστώ, όπως τον Κανάρι. Μια φορά έρθα από το όνομα του παίχτη, έπα Ομόνοια στο παλιό το Γασιζή. Έκαμε καράτε ο αμυντικός πάνω στον Κανάρι, ευτυχώς εντάξει δεν τον τραβάρισε και σηκώθηκε ο Κανάρι και επειδή έπεσε ο καρατίστας και έπιασε τον μου το χέρι.
Σήκωσε τον.
Ναι, σήκωσε τον. Υπήρχαν κάποιοι παίχτες που μας εσφράγισαν και με το ήθος τους, όχι μόνο με τις αγωνιστικές τους δυνατότητες.
Ο Κανάρης είναι ένας από αυτούς.
Ο Κανάρης, ο Πανίκος ο Ευθυμιάδης, ο Φίβος ο Βραχίμης, ο Αντωνάκης ο Καφάς. Φυσικά, άμα μπλέξουμε σε την ιστορία, αναδικούμε και πάρα πολλούς.
Ναι.
Αλλά αγαπούσα και τους παίχτες που είχαν ήθος, όχι μόνο. Ο Παναγής της Αλκής. Και εγώ για την Αλκή, μην νομίζεις ότι ήμουν υπερβολικός προηγουμένως. Δεν ήθελα να τους βλέπω. Ακόμα και τη Σαλαμίνα, ρε, ήταν πρόσφυγες οι άνθρωποι και στα πρώτα παιχνίδια παρακάλουν τόσο ηλικιοσύμουν να χάνουν. Και επειδή μιλούμε για ηλικιότητα, θέλω να σου χαρίσω κάτι που με εκφράζει απολύτως. Είπε ο Αλέξης Πανσέλινος, ένας συγγραφέας Έλληνας, οι μισοί άνθρωποι στον κόσμο είναι ηλίθιοι από φανατισμό και οι άλλοι μισοί είναι φανατικοί από ηλικιότητα. Το ασπάζομαι πλήρως, Μιχάλη, είναι το πράγμα. Εγώ. Επέρασα από αυτά τα στάδια. Και μάλιστα πρέπει να περνάς. Για παράδειγμα, εγώ τώρα συγχαίνω με τον εαυτό μου, λέω, ρε μα εμείς στην Αλκύρ, εφεύκα Μιχάλη, όπως ξέρεις, επειδή ανήκαν στην αριστερά, ας πούμε, που τις καλωσές οι παραπάνω παίχτες.
Για να πάρεις το
ναι, πιένα, εγοράζαν τα παπούτσια τους, αλλά μετά οριμάζεις, πρέπει να περάσεις το στάδιο για να καταλάβεις μετά κάποιες αξίες πραγματικές.
Ναι. Αντρέα, θυμάσαι και την εποχή που έμπαινε στο γήπεδο το βιντεοφόρο για να ραντίσει
καλό,
το χώμα, έτσι.
Για να καθίσει το χώμα. Ναι.
Δηλαδή, Πώς ήταν τα πράγματα.
Προϊστορικά πράγματα. Προϊστορικά. Θυμάμαι τον Αντρέα τον Μούστρα που έλεγε τις θέσεις από τα μεγάφωνα. Τον Τίνο τον Τσαρίν που έλεγε τις θέσεις από τα μεγάφωνα. Θυμάμαι τώρα που φωνάζουν όλοι και διαμαρτύρονται για τη διαιτησία και όλα αυτά. Μιχάλη Παπαγεωργίου, εμείς προλάβαμε εποχή που ενύχτωνε και δεν εσφύριζε τη λέξη ο διαιτητής μέχρι να σκοράρει η ομάδα που έπρεπε να σκοράρει. Τώρα τουλάχιστον υπάρχουν και κάποιες αναχώματα. Σου λέει πρέπει να δείξεις πόσα λεπτά είναι η καθυστέρηση. Εντάξει, δεν λέω ότι έγινε ΕΔΕΜ το ποδόσφαιρο μας, αλλά εμείς προλάβαμε, αφού έφτιαναν πιστόλια στο ΓΑΣΙ, πει κάποτε, έφτιαγαν και πιστόλια. Το ΓΑΣΙ ζει, απολογούμε.
Το ΓΑΣΙ ζει, ναι. Και είχαμε και τότε και βομβιστικές επιθέσεις σε βάρος ΔΕΗΤΟ.
Βεβαίως, βεβαίως είχαμε. Και λοιπόν, οι διαιτητές τότε ήταν, επειδή ήταν τοποθετημένοι, και παραπάνω ήταν δεξί, να είμαστε σωστοί, έκοβαν και ράβαν.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με τον Ανδρέα τον Κούνιο, φίλοι ακροατές.